Erat autem homo ex Phariseis Nicodemus nomine, princeps Judeorum. Hic venit ad eum nocte, et dixit ei, Rabbi, simus quia ad Deo venisti magister. Nemo enim potest ex signa facere, qui tu facis, nisi fueri Deus cum eo. Respondet Jesus et dixit ei, Amen, amen dico tibi, nisi quis natus fuere de nuo, non potest videri regnum Dei. Dicit ad eum Nicodemus, commodo potest homo nasci cum senex sit, num quid potest in ventre matris sui iterato introiri et nasci? Respondit Jesus, Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fueret ex aqua et spiritu, non potest introiri in regnum Dei. Quod natum est ex carne, carro est, et quod natum est ex spiritu, spiritus est. Non mireris quia dixit tibi oportet vos nasci de nuo. Spiritus ubi vult spirat, et vosim ejus audis, sed non sis unde veniat, et quo vadat. Sic est omnis qui natus est ex spiritu. Respondit Nicodemus et dixit ei, commodo possunt ec fieri? Respondit Jesus et dixit ei, tu es magister Israel, et ec ignoras? Amen, amen dico tibi, quia quod simus locimur, et quod vidimus testamur, et testimonium nostrum non accipitis? Si terrene dixi vobis, et non creditis, commodo si dixero vobis celestia creditis? Et nemo ascendit in celum, nisi qui descendit de celu, filius hominis, qui est in celu. Et sicut Moses exaltavit serpentem in deserto, ita exaltare oportet filium hominis, ut omnis qui credit in ipso, non pereat, sed abeat vitam aeternam. Sic enim dilexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed abeat vitam aeternam. Non enimisi Deus filium suum in mundum ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum non judicatur, qui autem non credit, iam judicatus est, quia non credidit in omine unigeniti filii Dei. Hoc est autem judicium, quia lux venit in mundum, et dilexerunt homines macis tenebras quam lucem, errant enim eorum mala opera. Omnis enim qui mala agit, odit lucem, et non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejus. Qui autem facit veritatem venit ad lucem, ut manifestenter ejus opera, quia in Deo sunt facta. Postec venit Jesus et discipuli ejus in Judeam teram, et illic demorabatur cum eis et baptisabat. Erat autem et Johannis baptisans in Enon, juxta Salim, quia ace multe erant illic, et adveniebant et baptisabantur. Nondum enimissus fuerat in carcerem Johannis. Facta est ergo questio ex discipulis Johannis cum Judeis, de purificatione. Et venerunt ad Johannem et dixerunt ei, Rabbi, qui erat tecum trans Jordanen, qui tu testimonium peribuisti? Exe, hic baptisat, et omnes veniunt ad eum. Respondet Johannes et dixit, non potest homo accipere quiquam, nisi fuerit ei datum de celo. Ipsi vos mii testimonium peribetis, quod dixerim ego, non sum Christus, sed quia missus sum ante illum. Qui habet sponsum, sponsus est. Amicus autem sponsi, qui statet audit eum, gaudio gaudet propter vosem sponsi. Hoc ergo gaudium meum impletum est. Illum oportet crescere, me autem minui. Qui de sursum venet supra omnis est, qui est de terra est, et de terra locitur. Qui de celo venet supra omnis est, et quod vidit et audivit, hoc testator, et testimonium ejus nemo accipit. Qui accipit ejus testimonium, signavit quia Deus verax est. Cem enim missi Deus verba Dei locitur, non enim ad mensuram dat Deus spiritum. Pater diligit filium, et omnia dedit in mano ejus. Qui credit in filium abit vitam aeternam, qui autem incredulus est filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.